Hér var ekkert nema hrjóstrugt hraun, en það var nóg því fólkið átti sér draum. Og þau byggðu af eigin raun Kaplakrika og hverum er sú tau. Svo er þú gengur þessa ganga, skaltu staldra við og átta þig á þessum myndum sem á vekkjum.
Ég komið sælir kæru hlustendur, við höldum að telja niður í bestild kvenna sem fer bara að byrja. Þetta ætlum við að ræðum FH. Til mig komin í spjall frábærir FH-angar Guðni Eiríksson, þjálfari liðsins, og Arna Eiríksdóttir, leikmaður liðsins. Við erum velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig eruð þið í dag?
Eins og alltaf bara jákvæð og björt og glöð.
Já, bara mjög góð.
Og heldur betur að styttast í móti og maður að ræða þetta en á, en það er svo bara stutt síðan síðasta mót kláraðist, nýtt mót að byrja núna, bara, þú veist, er þetta ekki svolítið skrítið einhvernig hvað þetta er fljótt að gerast?
Jú, manni finnst einhvern veginn þegar að mót kláraðist að þá maður pásinu fegin og svo bara byrjar og hefst undirbúast tímabil og var maður að veita af, sko, þá er þetta bara að bresta. Já, þannig að hérna, sem betur fer bara þá fer allir ringi og nú komið upphafspunkti á nýju tímabili.
Arnar, er þetta að tala lengur lengsta undirbúinnstímabili heima eða?
Nei, ég veit það ekki. Mér finnst allavega bara jákvætt að undirbúinnstímabili sé aðeins að styttast á móti eða lengjast á móti. Já, bara, þú veist, gott að fá henni þess að fleiri leiki með úrslutakeppninni og bara, ég held að það sé jákvætt fyrir alla.
Þá svona, við byrjum að ræða síðast tímabili, hvernig svona horfir til baka á það?
Ég er nokkuð jákvæður ef ég horfði á síðast tímabil. Það var mun erfiðara heldur en árið þar á undan. Við lendum í bara gríðalegu meiðsla brasi, þó að ég hafi ekkit verið að tjá mér neitt mikið það í viðtölum. Við lendum bara í því að það er á tímabili, erum við með 8 leikmenn mitta sem allir gera tilkallið þess að vera í byrjunarliðinu hjá okkur og hérna, og hafa gríðalegt högg að fá það fyrir utan þessi hefðbundnu meðsli, tóknanir og annars líkt, þá lendum við bara í, úst, það eru 2 krossbandslit, það er slitin hásin, það er meðsli eftir hérna bílslis, það er broti í hérna hryggjarliðum, þetta eru svona stór og mikil meðsli sem að við þurftum að díla við og við þurftum að kafa hans í djúft svona þarna á seinni hluta tífabils og við erum að spila leiki á síðast tífabilinu það sem að helmingurinn af byrjunarliðinu var að spila í annar deildinni tífabilið þar á undan með varalið okkar í IH. Þannig að hérna í raun er ég stoltari af síðast tífabilið heldur en tífabilið þar á undan, það sem þetta var virkilega, já, þetta var erfitt. En að sama skapi þá var mikill léttir þegar við klárum síðan og tryggjum okkur í efri hlutan með dramatískum sigri á Keflavík og hérna það sem við vorum heldur betur með bakihufvegg en þá var svolítið bara lofti farið úr blörinni og hérna og við getum ekki mikið eftir það, þannig að það eru svona hluti sem við þurfum að og viljum breyta á þessu tímabili.
Þannig að svona sammála þessu?
Já, þetta var að mörguleiti rosalega erfitt og náttúrulega erfitt fyrir það sem eru meittar en líka mjög erfitt fyrir það sem voru að spila, þú veist, nánast allir byrjunarliðsleikmenn höfðu ekki dvalum það að þeir þurftu alltaf að spila 90 mínútur. Það var bara við náðum, ef mann rétt náðum við stundum ekki einu svona fylla hópinn og þetta var mjög erfitt á tímabili.
Og þannig að eins og segir, Gunni, þið náðu að tryggja ykkur í efri hlutan annað tímabili í röð, þannig hlýtur að gefa manni góða tilfinningu.
Já, það var markmiðið, þannig að það var mjög ljúft að sjá það raungerast og hérna, þetta snerist nú það að tímabilið fyrir að það var bara að festa sig, stabila sér þessi í efstild. FH-liði hefur, eins og þú veist, verið í ójóliði hérna í mörg ár, þannig að við erum að festa FH í deild þeirra bestu og hérna, en við viljum meira.
Ekki bara festa ykkur, við erum bara festa ykkur í efri hlutunum, það er bara frábært.
Já. Það er það sem við viljum vera og hérna við þurfum að og við viljum stíga stærri skref þar. Það er klárt.
Þannig að þú annað tímabilið þitt í Hafnarfjörðinum í Kaprakeika og semur við FH til 30 ára fyrir sérst tímabil, svona svo ákvörðun, ertu ána með hann í dag?
Já, ég er rosalega ána með hann, mér líður ótrúlega vel í Hafnarfirðinum og líður rosalega vel í þessu liði og fengið rosalega stórt og gott hlutverk í liðinu, þannig að ég geti eiginlega ekki verið annað en ána með þá ákvörðun.
Svona, þú kemur fyrst í FH, tók þetta ekki svona ákveðin tíma venjast kannski, verið í nýju liði og nýr leikstíl og svona?
Jú, og nei samt, ég kom náttúrulega hann að þegar ég fór á lán fyrst þá kom ég bara beint í fyrsta leik, ég hafði ekki einu svona hittstelpunar, vissi ekki hvaða helmingurinn hét og þú veist bara mætti beint inn í klefa á þróttaravellinum og líka Hæti sem að spilaði með mér í Hafsendurinn þann leik, en síðan einhvern veginn er þetta rosalega fljótt að koma, þessi leikstíl hendar mjög mjög vel, þannig að maður er fljótur að lærin á þetta og lærin á stelpunar sem eru með manni.
Þessi fyrsta leikur móti Þrótti, þetta var svolítið grilla dæmi, ekki?
Jú, þetta var það alveg, sérstaklega svona einhvern veginn, ég held að það sé mögulega auðveldar að fá inn tvo kantmenn eða eitthvað, þú veist, nokkrum mínútum fyrir mót, en við einhvern veginn, já, þetta var mjög skrítið.
Þetta endaði samt að ég bara að smella vel hjá okkur.
Já, mér fannst rosalega gott að spila með Hæti og við, já, okkur gekk mjög vel saman.
Þannig að Guðni og Berg kannski tímabilið fyrra, veist, samborið við tímabilið þar áður þar sem þið voru að voru að koma upp, fannst þér vera mikill munur, nefnir náttúrulega meðslinn á hann, en var annars mikill munur á þessum tveim tímum?
Já, það var það alveg og við erum líka, sko, við breytum líka kerfi á milli tímabila, fórum úr 4-4-2 sem við spilum lungan úr tímabilinu þarna á undan þegar við erum nýliðar og förum í 3-4-3, þannig að það er breyting þar á líka og Þó að áherslu punktarnir að háa ákjöðu og svo framvegis að reyna að vinna boltana og allar mikið anstæðingsins og það allt saman, það var ennþá í líði, þá, jú, það var samt alveg, munur á og þetta var bara með öllu því sem var sagt hérna undan, við þurfum að hafa miklu meira fyrir þessu í fyrra heldur en á þegar við komum upp sér nýlegar, við vorum bara hefnari með meðsli og annarslið, við gáttum keirt á sama liðinu mun meira heldur en við þurfum að gera í fyrra. Það er ekki gott þegar maður þarf stöðugt að hérna, breyta og ringla í byrjunarliðinu. Ég meina, ég man ekki töluna, gummi, sko, hversu margir leikmenn spiluðu fyrir FH í fyrra, en ég held að það séu of þriðja tug. Og það er bara, þú veist, það er erfitt að hérna, stabilisera þessi þannig, sko.
En, þú veist, það tekur það jákvöður þessu, spili rosa mörgum leikmennum en að sama tíma fá rosa margir ungi leikmenn að tækifæri, þú veist, leikmenn fættar 2007, 8, 9 eru þarna að spila gott hlutverk í liðinu, það er að taka það með sér.
Já, klálega, FH-lið var og er og mun verða út lið, en hérna, en þessar ungu stelpur eru mjög góður í fótbolta. Og hérna þeirra tími mun síðan koma, þær munu taka við keflinu, þú ert að tala 2008, 2009, 2007, þeirra tími kemur og framtíðin er gríðarlega björt í Hafnarfirðinum, en við erum í núinu og við erum með mjög gott lið sömuleiðis í dag og við teljum okkur geta gert fína hluti sumar, það er ekki spurning.
Þegar við horfum á fyrstu 22 leikinni fyrir það, ertu með Jóni Linnet 2007, Stelpa fætt 2007, spilar 16 leiki, Telma Karen Pálmadóttir fætt 2008, spilar 15 leiki, mann er líður bara eins og maður sé algama til að lesa upp þessi ár, sko.
Já, ég veit það, þetta er mjög ungt lið.
Já.
Og hérna við vorum langingsta liðið í fyrra.
Þannig að þessa stelpur séu að fá reynslu, þetta er dýrmætt.
Já, klálega, og fegurðin við þetta er svo að dagur 2025 og það eru árun og eldri.
Þannig að hvernig er að spila með þessum ungu stelpum, þessum nefna Jónu og Telmu sem eru bara kottnungar að koma inn í lið?
Þær eru náttúrulega bara eiginlega ótrúlegar. Ég er náttúrulega að spilaði með Jónu náttúrulega við hliðina á mér allt síðast tímbil og það er bara, ég einhvern veginn gleymið því að hún sé svona ung. Hún var bara algjörlega frábær fyrir okkur og hún hefur þennan svona x-faktur og hún getur, það er hægt að setja hana bara á sóknamann og hún bara tekur hann út úr leiknum. Þannig að það er algjörlega frábært að hafa hann og tala með alls ekki síri.
Stelpur sem geta ná langt gunni?
Já, ekki spurning. Já, þetta eru bara framtíða landslismenn Íslands. Ég fullir það að það hefði verið að báðar í aðlandsliðinu. þessi tveir sem hún nefnir, ekki spurning og Telma gæti hún geti sprungi út í ár
Já, leikmaður til að fylgjast með
Já, klálega
Klálega, það svona leikir í fyrra sem mann svona mann sérstaklega eftir og nefndir keflaugleikin
Já,
þetta var rugl
Já, já, þetta var
Þetta er heilvæg bara skemmtilegsta leikur sem ég hef spilað Þetta sko, við fengum einhver bara, já svakalega öskur yfir okkur hann í hálfleik ég held að segja betra að sleppa að segja nákvæmlega hvað það var en síðan einhvern veginn var þetta þannig leið og við komum út í setna hálfleikin leið og við maður svona stundum finnum að bara svona mómentið er með manni leið og við skoruðum fyrsta markið þá einhvern veginn svona bara litum við allar ákvörðar aðra og vorum bara ok, þetta er komið við bara vissum að við værum að fara að ná þessu leið og fyrsta markið var komið sem var, já, þetta var ótrúlega leikur
Önnur ung stelpa sem kemur hann enn Hildur Katrín 2008 hún svona breyti leiknum á mörguleiti
Já, einmitt, hún er frábær í fótbolta ef við varum að spila svona small-sided games five-a-side, þá væri hún eitt besti maður á landinu, sko, hún er ríkalega teknisk
En hvernig, hvað á að fara yfir hann í áleik ég gæmpa að kjafla
sko, Þetta við ættum að fara næstu
sko, ég er nefnilega, máli er sko, Arna getur nú alveg vottan það ég er ekki að hækka nú ekki oft röddina sko. Þannig að það er ekki það er freka bróðum minn sem að gera það sko, ég er nú yfirleitt svona já, rólegur sko í áleik en ég letar aðeins ég tók hann að já, ég letar aðeins hér að
fórstu búið næsta stig?
Ég fór upp á næsta stig en það, sko, ef maður gerir þetta sjaldan þá kannski
já, virkar það sko. Tala það, sko, maður má ekki nota þetta of oft
Nei.
Þá svona, missar þetta effekti sem þetta þarf að hafa sko.
Algjörlega, þetta var spari
Spari, Arnaður segir þetta hafi verið svona eitt skemmtilegstu leikur sem þú hefur tekið þátt í og örugglega þetta að svona skilja það alveg býsna vel
Já, þetta var líka svona einhvern veginn aðstæðunar voru svo dramatískar og eitthvað svona, það var bara völlurinn var rennandi blautur það, boltinn einhvern veginn bara svona spýttist út allt og svona einhvern veginn grenjandi rigning og þetta var bara svo einhvern veginn eins og einhver bíómynd þetta var svo svaklega dramatist allt þannig að þetta var, það var ekki dælilega gaman
Sigurmarki kemur á 8.9. mínútu get ímynda mér að það hafa verið gaman
Já
Skemmtilega inn í klefa eftirleikin í hálfleik
Gegja sko náttúrulega og þetta moment sko að þarna tryggjum okkur í erlutan og já þetta mark hjá Brúk sko ég man það var alveg svakalegt sko
Þannig að einhver hápundur frá síðast tímabili þessi leikur þar kannski efst
Já, þessi leikur hlýtur eiginlega að vera efstur
Já.
Ég reyndar líka þarna þegar við skoruðum alveg í lokinu á móti þrótti
Já
Á heimavalli
Já
Það er
Já.
Svona tveið moment sem standi upp úr
Já
Svona eins og segir samt Gunni áðan þegar komið er eftir skiptingu svona kannski blæður hann svolítið sprungið þetta verið svolítið erfitt
Já, algjörlega Það er bara þannig Við verðum bara að horfast í augu það og við ekki það og hérna framist að okkar í eftir skiptingu báðar bæði þessi tímabil að því við erum að skoða þessi tvö tímabil núna erum búin að ræða eins og þau það er ekki, við ríðum ekki fettum hesti það sko það er bara þannig og hérna þetta er eitthvað sem að við bara tökum inn á okkur og við höfum rætt núna og við ætlum okkur ekki að hérna við þurfum að breyta þessu, við þurfum að snúa þessu algjörlega við getum ekki farið inn í úrslitakeppni þó að við höfum ekki það var ansi langt í liðin fyrir ofan okkur efstu tvö fyrir bæði fyrir tveimur árum og í fyrra en það á ekki skipta neinu máli við verðum að gera betur en við erum búin að gera í úrslitakeppninni
Nefndir að hann breytiðum kerfi í fyrra svona hver á pælingin á bak við að fara í 3-4-3
sko, við lendum í brasi með bakvarastöðunar og hérna við erum með hana hörpu vinstri bakvörð sem við fáum til okkar, hún er eina af þessum leikmönnum sem meðast í langan tíma en hún er að koma tilbaka núna sem betur fer, en hún er búin að vera frá bara í tæp 2 ár og hérna, þannig við urðum að gera breytingar og út frá þessu og hérna við ákvaðum að fara þá í þetta kerfi því við vildum halda svona sóknarþunganum áfram þó við hefum spilað 4-4-2 og þá vorum við einhvern síður með mjög framsakna bakverði þá og hérna þannig að við förum í 3-4-3 en hérna en með mikinn sóknarþunga og hérna erum já, bara hrifin af því kerfi og við þurfum að treysta okkar á öftustu línu mjög vel að sem að, það er það sem að Arna er hjarta þar og, og ég held að henni finnist bara skemmtilega að fá þessa miklu ábyrgð á sig heldur en að vera í fjörðamanna eða hún allan hefur talað um það
Já, að sömu leiti sko eiginlega fjölguðu við í vörninni samt að þú veist að vera þrjár í stæðin fyrir fjórar af því að eins og Guðni var að segja þá spiluðu bakverðinir okkar svo svakalega mikið sóknabolta Þannig að veist, núna erum við yfirleitt allavega svona þrjár tilbaka, oft vorum við bara tvær fyrir tveimur árum.
Það er rétt.
En jú, ég, mér finnst þetta frábært kerfi og mér líður rosalega vel í þessari tryggja manna vörð.
Hvernig að komist þenni fyrir það tölum við náttúrulega um þessa geðviki sem er stundum í spilamennskunni ykkar.
Já.
Þið haldið í það, Já. Þrátt fyrir að þessu í þessu kerfi.
Já, ekki spurning.
Þrátt fyrir að breytið kerfi.
Já, það er bara okkar enginni. Og við absolút höldum í það.
Mm-hmm. En svo Arna segir, þú veist, það, þeir eru kannski fleiri í vörninni stundum að þeir fara inn þér á fyrir þar á. Er þið 4-4-2 þá endið þið kannski tvær í vörninni en eru núna haldið kannski 3 og...
Já, já, nema Arna fara eitthvað að keira upp hana, það geti gest. Það geti gest sko.
En svo lendið líka í á miður síst tímbili að Andra Rán kemur fyrir tímbili á að vera game changer og hún fer út á miður tímbili vantlega svolítið högg líka og
já.
Allt sem
Já, já, en við vissum það alveg fyrir mm-hmm. og hérna þegar hún kemur til okkar hún var alltaf að fara í gluggan út í bandaríkina að spila hannig við vorum alveg mjög meðvitaður það en vildum einhvað síður fá hana sem betur fyrir, hún var bara frábær karakter og hérna alltaf bara frábær í fótbolta ríkala flottur leikmaður og hérna við vorum bara ánægðir og heppnir að hafa hana en við vissum þetta fyrir þannig að, jú, en alltaf högga missa hana
Nú er hún komin inn í landslið og er að fá mínútur þar, það lítur að vera skemmtilegt að sjá það eftir að vera með hann í fyrra
Já, já frábært ég er svo innilega samklist henni að hafa hérna komist aftur þangað hinn
Þannig að verulega góðu leikmaður þar
Já, hún er alveg frábær og hún kannski, hún lustar á það að vera hún reyði mig en það var líka mikilvægt fyrir okkur að fá einhvern svona með aðeins meir aldur og aðeins meir reynslu inn í lið þó hún sé náttúrulega alls ekki gömul sko en það er samt, það munar fyrir svona ungt lið, alveg munar alveg helling
Þannig að það er að segja svona að þið hafi lært mikið af síðasta tímil
Já, alveg helling, þetta einhvern veginn maður getur eiginlega ekki annað þegar maður í svona stöðu veist, þetta voru margir leikir það sem að einhvern veginn við bara skiptum örgulega kannski 5-6 byrjunlýsleikmann á milli leikja þannig að maður veist, lærir að vera bara rosalega fljótur aðlast og einhvern veginn veist, maður getur eiginlega ekki annað en lært á svona þegar maður einhvern veginn lendir í svona vesinni eins og við gerðum síðasta sumar
Komandi tímabil, hvernig hefur bara undirbúningur gengið núna fyrir sumarið Guðni?
Mjög vel, Við hérna erum búin að spila, við elskum að spila, það sem getur lært því að spila leikinn sko, þannig að við reynum að spila í hverja einstu viku, við erum búin að gera það síðan í janúar, ef ekki lengju bikar þá bara æfinga leiki og hérna þannig að við erum búin að gera það og það hefur bara skilað flottum úrslitum, við höfum Í allir þessu leikjum höfum við einungis tekið okkur 2 og annað við erum að góðri siglingu, við erum búin að lagfara margt, vinna í hlutum sem að við töldum vera kannski veikleikar okkar eftir síðast tímabilani við, ég myndi segja að liðið væri betur mótað núna heldur en í fyrra, við erum á betri stað þegar við erum að fara inn í móti núna heldur en í fyrra og ég held að ég er mjög spenntur fyrir hérna þessu tímabili sem er að fara stað ef að hlutinni falla okkar megin þá geta einhverju töfrar gerst
Hvernig finnst þér undirbúinnstímabili að gengi?
Mjög vel, þetta er náttúrulega fyrsta undirbúinnstímabili sem ég tek með þá í fyrra kom ég ekki fyrir en hvað einhvern tímann, mánamótin mars-apríl
Já, lok mars held ég
Já, einhvern tímann svo leis Þannig að veist, þetta er náttúrulega bara nýtt fyrir mig en mér hefur líka þetta rosalega vel og ég held að við séum rosalega vel undirbúnar
Svona lengjubyggunin Guðni og svekkandi hvernig það enda allt saman
Já, það var það en hérna en þetta er bara svona, þetta kennir manni að skipuleggja sig hvernig maður skipuleggja sig og hérna framvegis muni ekki pæla í kási þegar ég hérna vel tímasetninga fyrir æfingaleiki. Nei, fyrir hérna æfinga fyrst fyrir mót, að hérna fyrir æfingaferð alltaf að segja. Já, hann ég mun ekki pæli kási meira.
En þarna æfingaferðin fóruð til Spánar, hvernig var það?
Hrikalega gaman. Og sko hópurum var þéttur fyrir en ég held að þetta hafi svona bara þú veist, gert okkur ennþá svona helstaðar einhvern veginn og þær voru bara já, sko, og það er líka kunst, gummi, sko, þú veist, þegar maður er að móta og gera lið þú veist, þetta skiptir svo miklu máli hvernig dýnamíkin er innan liðsins og sá leikmannahópur sem við erum í dag er óbóðslega þéttur, alveg svakalega og það skiptir mikið það að við erum með svona við erum með hvað maður að segja, við erum eins og bara nú ég með fyrirliðan hérna við hliðina mér það engin tilvölun að hún er fyrirliði liðsins og hún er gríðarlega mikilvæg fyrir þetta svona heildar júnit sem við höfum hún skiptir bara alveg ótrúlega miklu máli og Arna má eiga það að hún hefur staðið sig alveg rosalega vel í þessu hlutverki að vera fyrirlið, menn að vera fyrirlið þú veist, er ekki bara að vera með bandið þú veist, hvað þýðir það og það er svo miklu, miklu, miklu starra og hún hefur tekið þessu hlutverki alveg mjög vel og maður sá það svo vel í bara þessara æfingarferð, hvað hún hérna hvað hann er búin að stiga mikið upp sem leiðtogi og í kjölfarið er hópurinn alveg óbáðslega þéttur og F-fólið hefur ekki verið eins þétt áður í háa herranstíð allar ekki árinni ég byrjaði sem þjálfari liðsins og það er orðin nokkur á síðan
Hvernig er að heyra þetta? Og náttúrulega líka bara það þú ert búin að spila í tvö ári F-fó orðin fyrirlið skemmtilegt
Já og bara gaman að heyra þetta ég, þú veist, er mjög sammála kunna að þessi hópur er ótrúlega þéttur og Það er, þú veist, ég held að það hjálpa okkur að við erum allar, þú veist, að vera ungar, við erum allar á svipiðum aldri og við erum, þú veist, ótrúlega góðar vinkonur utan vallar. Og já, ég hef persónulega aldrei upplifað svona svakalega góða liðsheild og þetta er bara, úst, þetta eru bestu vinkonur mínar og það er bara ótrúlega gaman að koma og hitta þær okkur meinsta degi og vera með þeim.
Svona staðan á leikmannahópnum, Guðni, hvernig svona finnst þér hún, leikmannabreytingina, þú veist, Ég horfðu komnir farnir listna, þá var nokkri leikmenn farnir úr hópnum, nokkri leikmenn komnir inn, erstu ánægð með stöðuna?
Já, já, við hérna heldum kjarnanum og hérna, hann er áfram, viðbætturnar búin að vera sem viðum fengið góðar, ekki tilvunarkendar, styrkja allar liðið okkar, þannig að ég mjög ánægði með þær allar. Og hvernig það hefur hérnast til þannig að við erum já, bara á virkilega öflugum og góðum stað
Svona leikmenni sem tökum þeir sem hafa komið inn í hópinn Katla Marja Hildur erlendi leikmenn og Íris unna komin líka það eru öflugur leikmenn hann bætast við hópinn
Já, gaman að sjá að því hún hætti köllu þarna fyrst sko, hún, hvað hún hefur grætt mikið á veru sinni hérna út í Svíþjóð það er bara þroski hennar sem leikmanns frá því að hún fer út sem leikmaður sem þá leikmaður Selfoss og hérna og þegar hún kemur heim og hún er veist, ég alltaf var búin að fylgjast með henni sko að hún fór út og reyndi að fá hana áður en hún fór út til Svíþjóðar og hérna lukkulega þá fór ég aftur á djöflastíðinni og hún vildi koma til okkar þegar hún hérna þegar Örbró fjall og hún er miklu betri en ég þorði að vona.
Já, þannig að nýju leikmennir sem hafa komið inn í hópinu, er það styrkja liðið mikið?
Já, þær gera það, eins og Guðni nefnir þá náttúrulega styrkja Katla liðið rosalega mikið, en síðan eru útlendingarnir sem hefur verið að fá inn líka ótrúlega góðar og svo, þú veist, hún nefnir Hildi, hún kemur, hvenær?
Hún er að koma, hún er, sko, Hildur er að... Veist, hún er alvöru nördmar, hún er að klára Harvard og hérna
Svo fer hún beint í Imperial í London
Já, já ok já, Svo tekur hún bara masterinn í London sko. En hann já. Byrjar setna, veist, hún fer
Fyrir
september oktober eitthvað svo leis Já
Alvöru nörd
Já, alvöru nörd sko. ha, Hún er aðeins betur en við vorum í skóla
En hún er líka mjög góð í fótbolta ef hún er náttúrulega búin að vera að gleyma við höfuhögg og eitthvað svona vesen En ef hún er að koma sér að goskrið þá er hún mjög góð í fótbolta
Sammála því, við þurfum að gefa henni þólum að því sko. Við þurfum að hún er, eins og Arna segir, hún er að koma úr leiðinda meðslum En maður sá það strax sko. hún, er, hún kann fótbolta þessi stelpa sko.
Mm-hmm. Brooklyn Woodard er andaskráði F og er hún eitthvað með ykkur í sum?
Ég veit það ekki, hún náttúrulega slítur crossbat, mm-hmm. hún er ein af þeim sem að lengti í þessum miklu meðslum. Og ég, þú veist, ef að það yrði þá yrði það í glugganum.
Mm-hmm. Þannig að í sumaglugganum?
Já. Já.
Svona bara í lokin, þú veist, hvað eru að fara að sjá frá F-liðinu sumar? Bara byllandi rock og roll og algjöfislega?
Er það ekki skemmtilegast í fótboltinn?
Það er bara svo leik, ég er mjög gaman
að
þessu.
Ég held að fólk vita alveg hvað er að fá allavega þegar það kemur á F-leiki. Við erum svona, þó svo að við kannski höfum sett okkur markmiðum, við ætlum að reyna bæta það að fá okkur færri mörk og okkur svona, þá þú ert frekar að mæta í 3-2 leik heldur en 1-0 sko.
Já, 3-4 leik.
Þetta er yfirleitt skemmtilegt.
Já, já, þarna þið haldið náttúrulega eins og tölum að bara í ykkar gildi sem eru að spila þarna skemmtilega fótbolta, aggressífa fótbolta, þú veist, þetta dæmi, fólk hefur gaman að því að mæta á FF leiki.
Já, það er eitt af því sem við einmitt göngum út frá, skiljum, við viljum að það sé gaman að horfa á okkur spila fótbolta. Við viljum að fótboltan okkar sé svona entertainment, bara algjörlega. Og það gerir það verkum að fyrir sparkspekinga eins og þig, það er kannski erfitt að spá í F-liðið. Mm-hmm. Þú veist, ég meina, þú spáir okkur fyrir tveimur árum lóðbeint niður í tíundasæti og svo spáir okkur fjórðasætinu í fyrra, sko.
Hvað er ég með, hvernig ég ætla að tjekka? Þú ert þetta 15 og 17 sæti núna?
Já, þetta er svona, þú veist, þú ert svona, eða skilur þú, og þú ert ekki einn um það. Hvar verður F-liðið?
Já, sjöundasæti meira
sæti. Sjöundasæti núna, já, en þú sér það.
Mér einu stíð og ykkur og stjörninni í Spáni, 17 og 17.
Já. Þannig að hérna
ég ætla ykkur í neðri luta núna.
Nei, ég er bara að fagna þessari spá. Mér finnst bara gaman að sjá hverju spá rú.
Arna, fórsetabikarinn, er hann heillandi? Sjöfunda seti?
Nei, takk. Það er eiginlega mjög þetta að segja. Engan áhuga, klára það er ekki líka fyrr og eitthvað. Ég hef engan áhuga að fara frí.
Nei, þannig að eruð búin að setja ykkur eitthvað markmið fyrir sumarið?
Já, við erum búin að gera það. Og hérna Og bara okkar opinbera markmið er að hérna gera betur nýfra. Mm-hmm.
Komast þara.
Já, já.
Maður getur reynað með að maður segir þetta alltaf en þetta verði jafnæra deilt í ár. Breiðablik er allir að spá þeim vantarlega Íslandsmeistara titlinum en það getur voru kannski meiri bara um annarsæti núna.
Já, ég held það. Ég held það og ég held það að sé gríðarlega erfitt að spá fyrir hvernig þetta muni síðan að lokum enda sko, þessi, það er erfitt að þú bendir réttilega á að flestir spá Breiðablik titlinum og hérna og í raunum væri annað heimska en að gera það en annarsættið og þriðja og nýri sjöunda ég held ég að sé bara mjög ég held ekki þetta sett í raunum hvaða lið sem er hvar sem er sko, mm-hmm. þar hann er að þýlitrun til já og held ég að deildin verði mjög jöfn.
Hvernig deildar þú að búast við núna í sumar?
Já, ég held það eins og við talið á, nei, eftir að vera jafnar heldur en við höfum síðan áður. Mörgliðið með ótrúlega góða leikmenn, mörgliðið búin að styrkja sig og mikla breytingar á mörgum liðum, þannig að ég held að þetta verði bara mjög skemmtilegt.
Mm-hmm. Eitthvað svona loka skilabóð til stuðnismann FH sem alltaf fylgjast vel með liðinni í sumar?
Ég bara
fara að mæta og öllum hlýtur að vera.
Þetta er bara og bara, úst, ekkit meira bundið við stuðnismenn FF frekar en stuðnismenn annara liða, mm. þú veist, ég meina í dag, þú veist, þróun kvennaknattspyrnunnar er svakaleg, mm-hmm. og hérna og við erum bara með hörgu flotta deild, við erum með góða leikmenn í öllum liðum efstu deildar, mm-hmm. og það er bara skandal hversu fáir mæta á leikið, það hafa verið að mæta á leiki
100-200 manns.
Já, 100-200, þú veist, þetta er svo dapurt maður að hann er yngri átt. Mm-hmm. Þannig að við stuðnismenn bara hysja upp um sig, maður er að styðja þetta liðsitt. Ég meina, þú veist, ef við erum að styðja félag, styðja klúb, þú veist, og við mætum á og styðjum strákana okkar í liðinu, ég meina, hunskist til þess að mæta og styðja stelpunar. Mm-hmm. Því ekki eru það að leggja minna á sig. Mm-hmm. Og aldrei að vita nefnir það er skemmtilegri fótbolta.
Nákvæmlega,
Svo liggur kaplakrekavellur þannig að sko ef það er sól úti þá getur maður bara valið hvar maður sest. Já, maður sest allan hringin, þannig að þú getur alltaf verið í sólinni.
Nóa sætum.
Heldur bara. Já, já. Þetta er skemmtilegast í öllu landsins.
Já, þessi leiki líka, þú veist, eru oftast bara á geggjum tímum, miðri viku, klón 6-7 á kvöldin, það ekkert betra að gera það. Frekar en að fara í sundaði og mæta völlin og
nákvæmlega.
Stiðja við bakið á sínu lið.
Já. Já, ekki spurning, við þurfum að gera betur þarna.
Já, lokaða skilabóð, mæta á völlin, það er bara svoleiðis og ég held að segja, fátt skemmturinn að mæta á FH-leiki og horfa þetta bilaða lið, sko.
Nákvæmlega.
Það er bilaða fótbolta. Það er bara svoleiðis.
Við verum ekki bara sko mín.
Nei, það er eins gott. Herru, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn Arna og Guðni og gangi FH bara sem allra best í sumar.
Takk fyrir okkur.